Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlarni barchangizni kirib kelgan 2010-yil bilan radiomiz xodimlari tomonidan tabriklaymiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Inson shunday bir tabiatga egaki, doimo o'z bilganidan qolmaydi. Ayrim insonlarga Xudoning so'zini gapirsang ham, baribir o'z bilganidan qolmaydi va gunoh qilishda davom etaveradi. Shunga qaramay, har bir inson Xudoning oldida o'zining aybdorligini anglasa kerak. Hurmatli radio tinglovchi, agar siz hali ham Xudoning oldida o'z gunohlaringizni tan olib, tavba qilmagan ekansiz, bugunning o'zidayoq Xudoning huzuriga kelib, undan sizning gunohlaringizni kechirishini so'rashingiz mumkin. Chunki faqatgina Xudovand har qanday kishini aybdorlik hissidan ozod qila oladi. Odam ato bilan Mama Havo ham gunoh qilishlaridan oldin Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lishgan. Ular Xudovand bilan aloqa qilishgan. Chunki Xudo bilan inson o'rtasida hech qanday to'siq bo'lmagan. Lekin Adan bog'ida sodir bo'lgan itoatsizlik tufayli insonlar bilan Xudovand o'rtasida katta to'sqinlik paydo bo'ldi. Mana shu o'zimiz yashab turgan hayotda biz Xudodan ajralganmiz. Ishaya payg'ambarning kitobi 59-bobi 2-chi oyatida shunday so'zlar bitilganini ko'rishimiz mumkin. Ammo shakkokligingiz sizni egamdan ayirdi. Gunohlaringiz sabab uning yuzini ko'ra olmaysiz. Ovozingizni eshittira olmaydigan bo'ldingiz. Aziz do'stim, agar inson umrining oxirigacha Xudodan ajralgan holda qolsa, unda Xudovand biz insonlar uchun tayyorlab qo'ygan marhamatlarini hech qachon ko'ra olmaydi. Aziz do'stim, Xudovand bilan to'g'ri muloqot o'rnatishning faqatgina bitta yo'li bor. Bu yo'l Rabbimiz Iso Masihdir. Agar Rabbimiz Iso Masih oldida barcha gunohlaringizni tan olib, undan kechirim so'rasangiz, Xudovand sizni o'z oilasiga qabul qilishga tayyordir. Aziz do'stim, mana shu aytilgan gaplar juda jiddiy gaplardir. Bu gaplar insonaviy xohish, istak emas. Aksincha, muqaddas Xudovand shuni istaydi. Agarda sen gunohkorligingcha qolaversang, Xudovand sen uchun tayyorlagan marhamatlar seni chetlab o'taveradi. Hech qanday inson Rabbimiz Iso Masihsiz uning marhamatini, inoyatini va Xudo o'z farzandlarini sevadigan abadiy sevgisini bilolmaydi. Aziz birodar, Xudovand seni tavbangni kutmoqda. Unga quloq sol va abadiy u bilan birga jannatda bo'lasan. Aziz birodarlar, agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bizning internet saytimizdan o'zingizga kerakli javoblarni olasiz deb o'ylayman. Manzilimizni yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tsam. www.najot.com. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik va totuvlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.